Komið sæl, þetta helst heilsar ykkur og ég heiti Þóra Tómasdóttir. Á mánudag sögðu við frá dularfullu andláti hinnar íslensk-bandarísku dragdrottningar Heklínu. Hún fannst látin í íbúð í London fyrir rúmum 2 árum. Þegar vinur hennar kom að henni, lá hún á grúfu á gólfinu með báðar hendur nakkan. Dyrnar að íbúðinni voru opnar og augljós ummerki fíknefnaneyslu voru á staðnum. Á Íslandi var Heklína aðalega þekkt meðal vina og lítils hóps hinsegin fólks. En út í heimi var hún stórstjarnar og talin ein af áhrifamestu dragdrottningum Bandaríkjanna. Andlát hennar hefur því vakið heims athygli.
Heklína was found dead on Monday morning in
Heklína, who died Monday.
The drag queen known as Heklína.
Drag performer Heklína, real name Stephen, seen here on the left.
Í upphafi árs birti breska lögreglan myndskeið af 3 mönnum sem sáust yfirgefa íbúðennar það leiti sem hún lést. 2 þeirra voru með grímur fyrir andlitinu. Lögreglan óskaði eftir því að komast í samband við mennina og taldi þá búa yfir veigamiklum upplýsingum.
Last month, police released CCTV of 3 men they say were at the flat hours before Stephen's body was found and say they may have vital information.
En það sem hefur vakið athygli á máli hennar að lögreglan í London hefur ekki enn svaraði hver dánarorsök hennar var. Rúmum 2 árum eftir andlát hennar enn á huldu hvað kom fyrir. Fjölmenn mótmæli hafa verið í San Francisco og við lögreglustöðina í London þar sem lögreglan sökuð sinnuleysi og fordóma í garð hinsegin fólks.
Heklína needs justice!
Heklína needs justice!
Heklína needs justice!
Þetta annar þáttur okkar dularfullt dauðsfall Heklínu og nú fáum við að heyra meira manneskjuna á bakvið grímuna. Heklína var listamannanafn Stephen Grieg-Helgo. Hann var 55 ára þegar hann lést. Stephen hafði lifað skrautlegu lífi og ólsta hluta til upp á Íslandi. Hann átti íslenska móður og bandarískan föður. Stephen átti marga góða vini á Íslandi sem hann var í samskiptum við fram á síðustu stund. Þar á meðal var kvikmyndagerðarkonan Hrafnhildur Gunnarsdóttir og popstjarnan Páll Óskar Hjálmtýsson.
Við kynnumst hér í Reykjavík í gufunni í Vesturbæjarlauginni hvergi annars staðar og við krúsuðum hvort annan. Okkur fannst við vera hot. Okkur fannst það hot. Og þannig að það byrjar svoleiðis eins og skyti kynni. En svo tökum við eftir því að þetta hún ekki tekur venjuleg skyndikynni. Við deildum nefnilega áhuga þegar kom að tónlist og kvikmyndum. Við fíluðum báðir Nínu Hagen að einhverjum ástæðum og B-52s og Sigumólana og svona punkastöf. Við kunnum allar sumir hryllingsmyndunar utanbókar, við gotum vitnað í þær. Og hér hófst við nátt á okkar til flugs. Og við föttum að, ok, við erum ekki eitthvað kærustu par, eitthvað bla. En við náttan, í gegnum þetta, var þeimun sterkari. Svo líða árin og ég og Maríu Sverjusson, vinn minn, byrjum að gera dragsjó á klúbbi sem hétt Múlan Rús, við Hlemm. Þetta var klúbbi sem var í kjallarinnum á stað sem hétt inn í svona upp og niðri. En þegar hér var komið sögu þá var efri hæðin keisarin og það var svolítið mikið af útigangsfólki þar og dragdrottningarna fengu að vera nýri í kjallara. Og við vorum þarna að gera sjó alltaf alla föstu dagulega daga að því það voru alltaf sömu áhörðunir, 70-100 hræðunar sem mættu þarna að horfa á sér sjó. Og Stephen er þarna fastagestur. Mætir þetta mjög mikið og oft og hafði mjög gaman að því sem við Maríus vorum að gera. Og svo kom bara að því að Maríus platar Stephen til að fara í drag og dressaði hann upp í örgla ljótasta kjól sem ég nokkuð tíma séð og, og einhverja græna flata skó og einhverja græna hárkolli sem hann fann einhvers stöðar þarna, skellir Stephen í þetta, tekur myndir á honum og við skellir hlægjum. Við erum að ljóta þess að dratótti sem við nokt til að sé. En ekki höfðum við hugmyndum að Stephen fílaði sig svo vel í þessu átviti að hann hætti eftir að leggja þetta fyrir sig. Og málið að samband mitt og Stevens hér á Íslandi endaði eiginlega með ósköpum vegna þess að hann fjall. Hann edrú þér í kynnistólum og við áttum þarna þrjú mjög góð vináttu ár en þegar neyslan byrjaði aftur að þá gat ég það ekki.
Hvernig var það þegar hann var í neyslu?
Eins og pest. Þetta var ekki hægt. Þú veist, það var ekki hægt að vera í sama herbyggju hann.
Hrafnhildur Gunnarsdóttir og Stephen áttu langa sögu saman og hún fylgdist með fræðarsólans rísa í Bandaríkjunum. Hér er Hrafnhildur.
Ég kynnist Heklinu í kringum 1988-89 hérna á Íslandi. Þegar ég kom heim á sumrin, ég var að læra í Bandaríkjunum í San Francisco og ég hitti Heklinu á 22.
Sem var þá svona hins einn bar.
Já, hins einn bar og já, gay bar. Og hérna, hann var óskup indæll og hérna var þá edrú og svona var mjög reynskilinn. Og ég man að hann sagði mér fljótlega að hann væri HIV jákvæður og að hann hefði smitast á Íslandi og hún fannst það svolítið súrt í broti því hann kom nú frá Bandaríkjunum og var svona stundakynlíf á Íslandi og hafði sem sagt smitast á Íslandi. Hún fannst það svona daldið svona verið leikinn grátt á örlóðanum þar. Mm-hmm. Og við svo sem bara hittumst á og til og það var eitthvað sem að skapast þannig á milli okkar. Nú svo í kringum 1990 þá flytur hann til Bandaríkjana. Hann kemur til Kaliforníu og kom með vinkonu sinni henni Rósu og það var svolítið, já, mikið drykja á þeim. En sem sagt þegar þau komu til San Francisco þá var Stephen alveg kolfallin og ég haf nú ekki haft mikla þolinmæði fyrir drykju alla mína ævi en mér þótti vænt um hann og hann bjó í húsi hjá vini mínum. Og þau voru bara svolítið mikið á djamminni þessa dagana. Á þessum tíma að þá hittustu alltaf af og til og það hægist nú aðeins á hjá honum og það gengur eitthvað hálf illa. Hún líður ekki mjög vel. Hann var að taka AZT sem var lyf sem kom út í kringum 87-88 sem var mjög erfitt og hafði ýmislega líkalega áhrif.
Þetta var lifið HVF.
Það var lifið HVF, já. Svo fær hann vinnu á kaffihúsu sem að hétt Just Desserts. Þannig að hann var svona allt í vinnu fór hann að vera aðeins stabíll, mætti vinnun og reglulega, en sem bara kaffihús og það var mjög gott orð sem fór að þessu kaffihúsi því að þeir voru til dæmis með tryggingu, heilsutryggingu. Og þarna náttúrulega í San Francisco er ýmislegt að gerast á þessum tíma. Hann kynnist þessu fólki sem að hafði verið til dæmis popstitutes. Það voru svona hópur af strákum sem að ég þekkti ágætlega sem að voru með svona uppákomur og hann náttúrulega var að draga allt saman einhvern veginn inn í hausin á sér. Svo missir hann húsnæðið og þá skilja leiðir á milli hans og Rósu og hann fer að leiða í sama húsi og ég bý í. Þannig ég er svona aðeins að fylgjast með honum og ég er að reyna svona að segja hann ok, farðu nú í akupunktúr eða gerður eitthvað fyrir heilsuna annað en alltaf bara þetta aðsetti tjá því að þetta var bara að hafa hræðileg áhrif. Og ég manni mitt akupunktúrin minn, hún Lían, hún sagði við mig, vá, þessi strákur rosalega er hann talentiraður. Og hérna, ég sagði, já, ég veit að hann bara er á mikilli neyslu. Svo hérna, einn daginn, að þá hefur Stephen komin heimsent kvöld, ég er niður að fá mér morgumat og hann kemur niður og labbar að ískapnum, nær í tvær bjórdósir og labbar upp stigan og læsir að sér í svefnuberginu. Og ég sagði, ok, nú er ég búin að fá nóg. Og ég sagði hann, fór upp mangaði, sagði, Stephen, komdu, þetta gengur ekki lengur, þú verður að gera eitthvað. Og hann bara allt í hann sagði, já. Ég sagði, ok, getum við skulum reyna að koma þér í meðferð. Já, það er örugglega hægt í gegnum þetta prógram hann hjá Justice Search og við ringjum og þá vorum við búin að redda því hann gat farið inn í afvötnun þennan eftirmiddag og hann var þar í 10 daga og ég sagði eitthvað svona við hann, jæja, nú hættur þessu ruggli og stopnar bara þinn eigin klúb, þú þarf að gera eitthvað skemmtilegt. Og að því að hann bjóa því, hann hafði farið meðferð á Íslandi og gat tilengja sér það sem að tilþurfti og eftir þetta náði hann að vera bara á beinu brautinni, dálítið lengi. Sko Heklína var fættist þarna stuttu eftir þetta og ég aftur að mig heldur ekki á því eins og Palli að það væri þarna einhver dragdrottning inn í þessu búnti af af aðsetta THA í Vaf sko en allt í hennu var Heklína komin fram og Heklína var nú ekki fallegast að dragdrottningin í bænum, hún var nú svona bara oft eins og svona einhver mjög frömpi pólsk húsurega sem að hafði ekki séð tískuna síðustu 20 árin en skemmtilega var hún og hárkollarnar voru stórkostlegar og hérna og allt í hennu í kringum 94-95 að þá hérna stopnar hann klúbin hérna Tranny Shack og það var á mjög frægum bar stödd í San Francisco og þetta var á þriðjudagskvöldu það var ekki að gera á barnum og ég fór nú oft og þá stóð alltaf Chocolate sem var hinn dragdrottningin með Stephen í þessu þá og Heklína og tóku við $5 sem það er stungu hérna í brjóstahaldarana og þetta gerði Stephen í mörg ár, byggði upp þetta prógram bara hverjum þriðju degi sko, rain or shine og það var alls konar sýningar það var Nina Hagen og Björk Sjó og hérna og já, það var núna skemmtilegar upp að komur og fullkomlega svona þú veist, hvít lag strengt yfir eitthvað glata svið en þetta varð rosalega vinsælt Hann rekur Tranny Shack í mörg ár og hann ferðaðist með Tranny Shack til Los Angeles og ég held þetta hafi bara gengið í 10, 12, 15 ár sko, eitthvað svo leiðis. En hann var síðan bara vinsælt skemmtikraftur þar að segja hann er bókaður, hann er að hósta aðalsviðið á Gay Pride í San Francisco og hann er, já, verður sífellt vinsælt í Bandaríkjunum og sífellt frægari og hann svona er bara svolítið fenómenum, hann er frægur, hann var miklu frægur heldur en RuPaul til að byrja með. Svo sem sagt tekur hann við Oasis, þetta er mjög stór klúbur í San Francisco og hann verður bara allt í öllu þar og rekur það og það gengur alveg rosalega vel. Og svo fær hann eitthvað leið á því og hann selur það í desember 2019, rétt áður en að COVID skellur á. Þannig að hann slapp bara og fekk hann af peninga og var bara orðin nokkuð vel fjáður af störfum sínum sem kynir og sem Heklína sem dragdrottning.
Aftur að Páli Óskari. En þú lýsir hann það svona kaflaskiptri vináttu og seinna tímabilið ykkar tölum að þessu það.
Ég sá Heklínu í fyrsta sinn 2004. Hún kallaði sig Heklínu í höfuðið á eldfjallinu Heklu. Enda átti Heklína það stundum til að gjósa og við fengum öll að finna fyrir því. Aftur á móti Heklína sem kom inn á 2004, dragdrottningin, hún var þessi að koma einhvern annan stað heldur en ég man eftir henni og svo fer hún að koma oftar, fer að kíkja í heimsók til Íslands og síðustu 5 árin sem hún lifði þá gerði hún í því að efla tengst sín við Ísland, gömlu félagana, hafði samband, kom oftar í heimsók og við náðum að fyrirgefa hvoraðurum, það var rosalega fallegt, við náðum að leggja öll spyrin að borðið og hreinsa burt alltaf gamla og það var ómetalegt. Og í kjölfæri fyrir hún að gista heima hjá mér ef hún kom í heimsókn.
Voruð það aftur saman?
Nei, that ship has sailed, sagði Heklína.
Og það er einn eftirminnilegu fundur sem þið eigið áður en að fer.
Já, það var heima hjá Hröbbu og þar við að gantast með litlu dótturinn að Hröbbu óksla gaman. Ég að syngja spurningalagið, allt tekið upp á vídeo, Heklína póstaði því.
Og þetta sem satt síðasta kvöldið hann kemur henni í dinni til mín og Palli fyrir að syngja fyrir Fríðu dóttur mína og við tökum þetta allt saman upp. Svo bara þremdum setna var hann dáinn.
Og ég vil meina að þegar ég pikkaði hann upp í síðasta sinn þegar hún kom til Íslands í síðasta skiptið þá var Stephen fallin. Ég fann það bara.
Og þetta var leikur á eldinum í hennar tilviki, ég var það ekki.
Já.
Og það eru þarna örfáir dagar í hennar síðasta.
Já. Og ég syng spurningalagið, viltu pæli því? Viltu pæli textanum? Stóra spurningar, kottu yfir, ekkert er eins og það var. Ég væri til í að elska þig, en þú veist þetta er ekki það. Þetta er ég og Heklína. Þú veist að ég fyl þig, hvernig hugsar mig, endalausi leikir, spila bara með mig.
Þetta var annar þáttur okkar dularfullt andlát Heklínu. Í næsta þætti fáum við að heyra hvers vegna vini hennar grunar að eitthvað saknæmt hafi komið fyrir hana og að brauð getur verið í tafli hjá lögreglunni. Ég heiti Þóra Tómasdóttir. Takk fyrir að hlusta.